Góðan daginn og velkomin á annan fund sagfræðingafélagsins í hádeginu á þriðjudegi þetta hausti. Í dag mun Skúli S. Ólafsson flytja erindi sem hann nefnir Jarðtein og sakramenti, nýir tímar, ný bjargráð. Og hann byggir erindið líklega á tiltölulega nýlegri doktorsritgerð sinni sem nefnist Altarisganga á Íslandi 1570 til 1720 fyrirkomulag og áhrif. Við höfum við gerum ráð fyrir að erindi tæki svona rúmlega hálftíma í flutningi og þá höfum við tölverðan tíma eftir það til umræðina. Ég heiti Margrét Gunnarsdóttir og ég fundarstjóri og ég ætla að biðja ykkur ég læt hérna ganga gestabók og ég byggði ykkur að skrifa nöfnin ykkar í hana. Vertu velkomin Skúli.
Mér ekki óhætt að loka bara þessu.
Jú.
Það allir svo, við erum svo gjörsamlega að drukna í myndefni á þessum síðustu tímum, þannig að ég ákvað bara að vera gamaldags og lesa þetta upp og þið hafið ekkert skemmtilegra fyrir augunum en fyrirlesaran sem hér stendur. Ég vona að þið hérna takið það bara eins og það er. Já, heyrið að samkoma. Takk fyrir að taka vel í þetta. Ég vil fá að halda hér þetta erindi sem að eins og þið heyrðu þá er þessi ritgerð mín fjalla nú um þá tíma sem að kenndir eru við ja ár nýöld eða premodern tíma en mér fannst tilhlýðilegt í ljósi þess að hér er nú svona viðfangsefni fyrst og fremst miðaldir að þá tegi ég mig nú aftur fyrir síðaskiptin til miðalda og ber saman þessi tvö trúarlegu þetta trúarlega atferli Jarðtein annars vegar og svo Altari sakramenti hins vegar sem eru að ég held svona einna mest eða svona einna þýðingamestu þættirnir í trúarlífi þessara tveggja tímabila. Deila má hversu örar og róttækar þær breytingar urðu sem fylgdu síðaskiptunum og í hve miklu mæli má rekja þá þróun sem varð á seinni hluta 16. aldar í norðanverðri Evrópu til nýrra guðfræði kenninga. Engu að síður má benda á nokkra mikilvæga þætti sem atburður þessi breytti og varðaði hag og háttalag fólks. Mikilvægust sjálfsagt gagnrýni Lúthers á vald páfa og kirkjuna sem stofnunar. Á móti boðaði hann og fylgjendur hans að kristinn einstaklingur eigi samskipti við guð sinn í prinsippinu milliliðalaust, sola scriptura, sola gratia, sola fidei, þetta þrennt lá til grundvallar, það að segja, ritningin ein, náðin ein og trúin ein. Fólk átti með öðrum orðum að hafa aðganga textum biblíunar og máli sem það skildi, náð guðs kom í stað verkaréttlætingar og í þeim anda var það trúin ein sem skipti máli, ekki flóknir helgisíðir og formleg heitt. Þessi róttækni var þó aðeins önnur hliðin á peningum. Á móti kom svo afstaða að samfélagsgerð þyrfti að vera í föstum skorðum og kirkjan með þjónum sínum, helgidómum og kenningu var að mati Lúthers forsendan fyrir því að fólk gæti stunda trú sína. Fyrir vikið varð hinn trúarlega bylting harla deppuð og við tók samfélagsgerð þar sem hverri stétt var ætlað að lúta sínu yfirvaldi. Í stað páfa ríkti furstinn sem í okkar tilviki var búsettur í Kaupmannahöfn og skilgreindi með fulltingi klerka og guðfræðinga þær kennisetningar sem pöpullin laut. Á næsta ári eru 500 ár liðin frá upphafsatburði síðaskiptana og enn spyrja fræðimenn áhrif þeirra. Í þessu erindi fjalla ég það sem engin ágreiningur að hafi breyst með síðaskiptunum. Tilbeiðsla dýrlinga, helgra muna og Jarðtein heyrðu sögunni til þegar boðskapurinn var sá að fólk gæti tilbeðið sinn Guð án nokkura millistjórnenda. Þekkt er frásögnin af því þegar Gissur biskup Einarsson lét taka niður krossin á Kaldaðanesi sem hafði verið áfangastaður pílagríma. Sagnir herma að kross þessi hafi búið yfir lækningarmætti og hafi verið nóg að líta hann augum til að fá bót meina sinna. Biskup sendi prestum erindi þar sem hann sagði það ekki lengur hæfa að fólk leiti líknar og huggunar hjá svo auðvirðilegum hlutum og nú vitna ég í Gissur sem hjá einum og öðrum líkneskjum sérstaklega hjá þeirri róðu krossmynd sem hér er í Kaldaðanesi með áheitum, fornfæringum og heitgöngum þvert á móti Guðs boðorðum og vorrar trúar artikulum. Hér var biskupinn trúr hinni nýju guðfræði þótt andóf siðaskipta frömuða hafi ekki alltaf verið eins eindregið og margur kann að ætla. Í bók sinni frá 2012 bendir Miracles and Protestant Imaginary bendir sagfræðingurinn Philip M. Sörger á að Lúther hafi í megin efnum ekki verið andsnúin jarteinum í sjálfu sér. Hann hafi meira að segja nýtt frásagnir af slíkum atburðum ef þar fjallu að guðfræði hans. En Lúther var á hinn bóginn gagnrinninn á ýmsa trúarsiði sambærilega þeim sem Gissur biskup amaðist við. Á þeim forsendum að þeir drægju fólk frá hinum sanna boðskap ritningarinnar. Andóf Lúthers beindist gegn tilbeiðslu dýrlinga, en það var þó fjarið því eindregið. Fyrst og fremst hugnuðust honum kraftaverk sem bentu til þess að Guð væri með þeim að miðla af náð sinni til kristinna manna. Á það má og benda að siðbótar menn gáfu út ýmis hver sem lýstu einmitt undrum og kraftaverkum sem að komu út fyrstu áratugin eftir síðaskipti. Sorgel þessi túlkar þó bókmenntirnar þessar sem síðustu leifar miðaldamenningarinnar sem var að deyja í kjölfarins nýja siðar. Hvað sem þessu líður þá hlýtur það að teljast veigamikil afleiðing siðaskiptana að áheit á jarðtein skildu leggja stað. Þau skiptu máli, bæði í lífi almennings, auk þess sem þau voru viðfangsefni lærðra guðfræðinga. Ágústínus kirkjufaðir skilgreindi kraftaverk sem svo að þau væru óvenjulegir atburðir sem standi ofar hinni náttúrulegu atburðarás. Fólk sem verði vitni að slíkum atburðum hafi ekki forsendur til að skilja þá eða túlka þau undur sem þeim fylgja. Almættið nýtir með þessu móti hið náttúrulega til að opinbera það sem er yfirnáttúrulegt. Tómas frá Akvínó á 13. öld lýsti því að samaskapi hvernig kraftaverkin birtust í því að Guð leyfði efninu að taka á sig mynd sem náttúrunni væri ekki fært að móta. Þau gætu brotið eðlislögmál eins og í tilviki meifæðingarinnar og Guð framkalli áhrif á hið náttúrulega efni sem að öðrum kosti hefðu ekki getað orðið og nefnir hann þar sem dæmi frásögnina að því þegar að Jesús breytti vatni í vín. Eins og sjámá af þessum skilningi tengist hið náttúrulega efni yfir náttúrunni. Það átti sér kirfilega fótfestu í því sem við getum kallað yfirlýsta guðfræði miðalda. Ástís Egilsdóttir bendir á hið sama í umfjöllun sinni frá 1997 helga dóma og jarðtein. Hún skoðar samspil hins jarðneska og hins yfirnáttúrulega í ljósi játninga kristinna manna upprisu holdsins. Líkamsleifar helgra manna gengdu viðamiklu hlutverki í jarðteina menningu miðalda. Bein Þorláks helga voru sem kunnugt er grafin upp og flutt í Skálholtsdómkirkju og gat fólk þá fært áheit sín og notið ávaxta þeirrar helgi er dýrlingurinn bjó yfir. Hundruðir frásagna hafa varðveist frá miðöldum af sambærilegum helgumunum sem fólk tengdi við einhvers konar lækningu eða bót meina sinna. Áheit til dýrlinga voru stór þáttur af þessari trúarhefð og þar talað jarteinn þegar yfirnáttúrulegir atburðir eiga sér stað sem tengjast því þegar fólk hét á helga menn. Í mörgum tilvikum voru þetta nánast hversdagsleg viðfangsefni, glíma við náttúruöfl og heilsuleysi. Í samfélagi sem bjó að mítólógískri heimsmynd voru slík atriði gjarnan tengd eða slík viðfangsefni gjarnan tengd við afstöðu Guðs til mannanna. Reiði Guðs átti sér birtingarmynd í erfiðleikum og mótlæti lífsins. Hvort heldur það birtist í veðrabrigðum, farsóttum eða ófriði á mannavöldum. Reiðin gat losti bæði einstaklinga og samfélag og þessi sýn á jafnt við miðaldi og það tímabil sem kennt við ár nýöld. Veigamikill þáttur í starfi trúarlegra stofnana fólst í því að milda hinna ógnvænlegu reiði almættisins. Þær hugmyndir stóðu föstum fótum áfram þótt þær tækju á sig nýja mynd. Í umfjöllun sinni frá 1995, kraftaverk og ofbeldi á 13. öld, túlkar Michael E. Goodill frásagnir af jarteinum í ljósi hugmyndarinnar reiði Guðs. Mein þau og harmur sem kraftaverkum var ætlað að bæta fyrir tengdust hinn í ógnvænlegu reiði Guðs. Hann bendir og á aðra vítt dýrlinga átrúnaðar sem lautað sjálfskilningi hvers samfélags sem byggði á sáttmála við almættið að viðhalda ákveðinni skipan. Dýrlingur fékk heiður á kraftaverki sem kom að nýju á hinu ásættanlega fyrirkomulagi í náttúru og í mannlegu samfélagi. Þetta skráðu menn niður og fyrir vikið styrktust félagsleg tengsl þeirra sem tilheyrðu hópnum. Kraftaverkið hafði því félagsleg hlutverk. Eftir því sem samfélagsgerðin varð flóknari, fjölgaði dýrlingum og einstakar stéttir eða gildi höfðu sína helgu menn. Fólk sem efaðist gildi hinna helgu dóma var einnig til umfjöllunar í frásögnum þessum. Andstætt hinum sem nutu þeirra gæða sem jarteinin veittu urðu efasemdarmenn fyrir einhverju áfalli. Goodill telur að þessar frásagnir séu nátengdar hugmyndinni skipan og réttlæti sem náist þegar hið guðlega afl hlutast með beinum hætti í mannlega atburðarás. Já, hvað varð þessa miklu menningu jarteina þegar Gissur og hans menn tóku yfir hér á landi og innleitu kenningar Lúthers? Hvert gátu landsmenn leitað undan þeim hremmingum sem fylgdu reiði Guðs? Fullir það má að jarteinn hafi verið nokkurs konar ljós í myrkrinu fyrir fólk á þeim tíma þegar óútskýranlegir atburðir ollu skaða og harmurinn var aldrei langt undan. Tilgáta mín sú að altari sakramentið hafi með tíð og tíma mætt þessari þörf. Þá má greina nokkur samkenni með þessum tveimur trúarhefðum. Altarisgangan fékk enn sterkari stöðu í kjölfar siðaskiptana fyrir almenning en verið hafði á miðöldum og nú höfðu messugestir aðgengi að heilari kvöldmáltíð óháð því sem hafði verið í tíð Rómakirkjunar. Eitt af því sem Lúther amaðist við í trúarsiðum Páfadóms voru þau miklu takmörk sem almenningi voru sett varðandi heilaga kvöldmáltíð. Á fjórða kirkjuþinginu í Lateran 1215 og í kristinrétti Árna frá 1275 var áréttað að almenningi, leikmönnum, standi einungis til boða að ganga til altaris einu sinni á ári. Og þá fái almenningur aðeins brauðið en óvígðar varir voru ekki taldar hæfar þess að snerta á kaleiknum. Messugestir sátu því álengdar og horfðu á klerkana, veita hver öðrum sakramentið í messum, handan við kórþilið. Það þótti bæði blessun og heilsubót að berja brauðið augum þar sem þeir lyftu því upp undir þeim lið sem kallast elevatio eða upplyfting. Í riti sínu frá 1520 Babilónar herleðingu kirkjunar gagnrýndi Lúther þetta fyrirkomulag og hélt í fram að almenningur ætti bæði að fá brauð og vín og ganga ætti til altaris á hverjum helgum degi ársins. Með öðrum orðum, nú var þið náttúrulega efni sem hafði hina guðlegu eiginleika orðið aðgengilegt almenningi sem var í raun komin í það sama hlutverk og prestarnir höfðu áður nánast einungað. Þetta fyrirkomulag að ganga til altaris á hverjum helgum degi var þó reyndar kirkjum ofviða. Ekki aðeins hér á Íslandi fjarri vínekrum og hveitiökrum, heldur á það einnig við lönd sunnar í álfunni. Vandræðin tengdust ekki síst þeim skilyrðum sem fólk þurfti að uppfylla til að fá að neyta sakramentisins og nokkurt skonar gengisfall varð á athöfninni þegar hún var ástunduð svo oft sem raun bar vitni. Niðurstaðan var því sú að aldamótin 1600 var farið að ganga til altaris að jafnaði fjórum sinnum á ári á Íslandi og í Danmörku og heimildir frá Þýskalandi greina frá mánaðarlegri altarisgöngu en vissulega var það einnig harla langt frá því sem Lúther hafði boðað. Hvað sem því líður þá hafði almenningur greiðari aðganga sakramentinu en áður hafði verið og af heimildum, einkum frá 17. öld, að dæma skipti rétt meðhöndlun brauðsins og vínsins fólk grundvallar máli. Dæmi eru að þau atriði hafi jafnvel verið þýðingar meiri í augum alþýðu en yfirstjórnar kirkjunar. Helstu samkenni þessara tveggja trúarlegu athafna, jarðteina og altarisgöngu verða hér dregin saman. Hvort tveggja fól í sér ákveðin snertiflönd, yfirvalda og alþýða. Dýrlingar hlutu vottun frá páfanum í Róm og presturinn sem útdeildi sakramentinu var embættismaður konungs sem var æðstimaður kirkjunar. Sakramenti gengdi ríkulegu hlutverki hvað var það í samvisku þeirra sem það þáðu. Skriftir áttu að veita þeim sem játaði lausn undan samvisku og gíðamati Lúthers af lausn áður en gengi var til altaris. En þá játaði væntanlegur altarisgestur því að syndir hans hefðu kallað yfir hann tímanlegan og eilífan dauða og með því var undirstrikað að hjálpbræðið stóð engum dauðlegu manni til boða að vinna sér inn í eigin krafti. Og í framhaldi þá játaði væntanlegur altarisgestur að hann tryði því að Kristur hefði dáið fyrir syndir hans og þar með tekið á sig þann dóm sem ella býði hinn seka. Með þessu móti fékk hann það sem við getum kallað skilyrðislausa fyrirgerningu og hugmyndin var svo að fólk átti að geta þjóna Guði og elska náunga sinn án þess að því fylgdi angur yfir dauða og djöfli. Með þessu móti átti fólk að geta litið upp úr ama og amstri lífsbaróttunar og fullvissa sig þau himnesku gæði er stóðu þar ofar. Ef syndir voru slíkar að ekki þótti tilhlýðilegt að veita leynilega aflausn, sem presturinn veitti þá í beinu framhaldi af játningum, en þá gat syndarinn reyndar ekki gengið til altaris. Hann var settur út á sakramentinu. Hann þurfti að taka opinbera aflausn, biðja allan söfnuðin fyrirgefningar á broti sín og eftir það gengu allir saman til altaris. Til gamans má geta, að dæmi eru að sakramentið hafi jafnvel verið álitið hafa heilsusamleg áhrif á fólk. Þorlákur biskup Skúlason getur þessi rökræðum við þrjóskasóknarmenn árið 1651 sem ekki vildu sættast sín á milli og þar með ganga til altaris. Og svo vitna ég í Þorlák að því verði svo margir sjúkir og svo margir bráðdauðir að þeir neyti ekki sakramentið sinns réttilega. Og þetta rennir svolítið stóðum undir þá praktísku þýðingu sem jarðteinin höfðu áður á daglegt líf fólks. En sakramentið var eins og guðdómurinn sjálfur, mildur og gefandi á aðra höndina, en á hina reiður og refsandi. Þau sem gengu til altaris án tilskilins undirbúnings, til dæmis í ósátt við náunga sinn, átu sér til dóms og kölluðu yfir sér reiði Guðs. Hugmyndin um reiði Guðs er að mínu mati einn mikilvægasti túlkunarlykillinn á þessa menningu. Reiði þessi getur birst í friðlausri samvisku sem sat undir stöðugum ásökunum, ekki ósvipað því og Lúther lýsti hefði hrjáð hans eigin sálartetur á þeim tíma þegar hann var Ágústínusarmunkur. Yfirvöld áttu að sama skapi að tryggja að ekki yrði uppleysn og glundroði og þau áttu með refsingum sínum að sýna liðnum hversu háskalegt það var að reyta Guði til reiði. Og svo verður reiði Guðs sýnilega í náttúruöflunum sem að fólk átti engar skýringu á og tengdi við síðlösa hegðun sína og lausung í trúarlegum efnum. Rétt er að bera þessa sýn saman við téðar hugmyndir sagfræðingsins Gudich sem heldur því fram að jarðteinin hafi fært til betri vegar þann skaða sem hlotist hafði af reiði Guðs. Íslenskar frásagnir af jarðteinum benda vissulega til þess að þær hafi tengst ýmsum hverstagslegri þáttum í tilverunni en því sem beinlínis orsakaðist af heift almættisins. En eftir sem áður komu jarðteinin á jafnvægi sem hafi riðlast sökum einhverja ófara og komu málum í rétt og eðlilegt horfa nýju. Samfélagslegt hlutverk sakramentisins var að samaskapi mikið. Við messur eða sóknar fólk sameinaðist frammi fyrir altarinu átti allt að vera komið í réttaskonar. Fólk átti að vera búið að sættast og leysa sín ágreiningsmál. Syndir höfðu verið játaðar, fyrirgefning fengin og sektir greiddar. Presturinn, embættismaður konungs, útlutaði loksinum helguðu efnum, brauði og víni samkvæmt ritúalinu. Og þetta var í rauninni ákveðin trúarlegur, félagslegur og lagalegur jafnvægispunktur sem undirstrikaði það að allt var með felldu í því samfélagi þar sem útdeilingin fór fram. Hér er því slegið á viðlíka strengi og þegar stéttir og önnur samfélag áttu sinn dýrling sem undirstrikaði einingu hópsins. Þá felur bæði sakramentið og jarðteinið í sér samspil hins náttúrulega og hins yfirnáttúrulega. Rétt eins og líkamar helgra manna voru teknir upp þveignir og komið fyrir í skrín í helgidómum var hold og blóð Krist smiðlagt í altarisgöngunni. Holdi og líkaminn eiga snertifleti í kenningum trúarbræða um sköpun og tengjast hugmyndinni um endurgjald og frið sem oflangt mál er að reykja hér. En það blasir þó við að líkaminn er í báðum tilvikum ákveðin milliliður manns og Guðs, helgur dómur sem grafin hefur verið upp í öðru tilvikinu, en í hinu náðar meðal sem samkvæmt kenningum siðbótar mannsins þurfti að hvíla á tilteknu efni ef þetta standandi nafni. Að lokum er rétt að spyrja og draga saman hvort heilu kvöldmáltíð hafi tekið þann sess sem jarðtein höfðu á miðöldu. Augljóslega hverfur ekki svo máttug hefð án þess að eitthvað annað kom í staðinn. Að mínu áliti má sjá mörg merki þess að altari sakramentið gengdi langt skeið við líka hlutverki og jarðteinin gengdu. Væntanlega er það frá seinni hluta 16. aldar þegar siðvenjur altarisgöngu voru komnar í fastar skorður og allt til þeirrar átjándu þegar nýjir trúar og hugmyndastraumar tóku að móta samfélagið, pietismi og síðar upplýsing. Fram að því skilgreindi sakramentið hvaða fól í sér að vera kristin einstaklingur og kristi samfélag, bæði á trúarlegum, lagalegum og félagslegum grunni. Það fól í sér mót alþýðu menningar og trúarlegra yfirvalda og byggði á þeirri forsendu að ofar öllu jarnesku valdi drottnaði almættið í krafti sínum. Reiði þess gat blossað upp og grípa þurfti til allra tiltækra ráða til að milda hana. Í lúterskum sið þegar dýrlinga naut ekki lengur við er sú spurning nærtæk hvort það hafi ekki verið heilu kvöldmáltíð sem gengði því hlutverki. Þau mál eru verð allra skoðunar og vonandi býða þau frekar í rannsókn. Takk fyrir.